My teď stojíme v místě, kudy původně protékala Vltava. A přitom stojíme pod mostním obloukem. Důvod, proč byl Libeňský most postaven, byl právě ten, že podle projektu inženýra Eduarda Švancera se od roku 1923 začalo překládat a zkracovat vltavské řečiště kolem Holešovic. A tím pádem ten most mohl být postaven velmi lacino a na suchu. Využit byl přitom materiál, který byl vytěžen při tom překládání řečiště, takže to byla velmi ekonomická stavba. Správně bychom asi měli mluvit o soumostí, protože technicky vzato těch mostů tu máme hned 10. To, co vnímáme nejvýrazně, je pětice těch oblouků nad novým vltavským řetištěm. Tady stojíme pod šestým obloukem největším, který se klenul až někdy do roku 1971 nad tím slepým ramenem, který tady z toho původního řetiště bylo ponecháno. A na všech stranách těch obloukových konstrukcí jsou potom pole, která jsou rámová. To mělo taky svůj důvod, protože tou regulací Vltavy se město Praha dostalo k obrovským pozemkům, které hodlalo využít pro centrální nákladové nádraží. Takže pod tím mostem museli projíždět vlečky, jednak do Holešovického přístavu, jednak do přístavu Libeňského, který byl přiměněn na loděnici. A samozřejmě, že to kolejiště té vlečky musí být co nejvýš nad hladinou Vltavy, a tedy i ten podjezd musí být co možná nejnižší, takže proto byla zvolena tahle ta rámová pole, které teda projektoval kolega Františka Mencla v mostním úřadě Václav Dašek, pozdější profesor ČVUT.
Zmiňujete inženýra Františka Mencla, jehož jméno je spjato s dalšími pražskými mosty, jako je Hlávkův most, Mánesův most, Jiráskův most, a pro něj jsou typické právě oblouky. Proč jimi byl tolik fascinován a kde se inspiroval touto mostní architekturou?
František Mencel byl nejenom znalec železobetonu, ale taky znalec historických staveb. Byl přesvědčen, že do města zkrátka dobře patří mosty se spodním obloukem, pokud možno nějaké takové jako festovnější, nikoli subtilní konstrukce jako třeba železné. Tenhle ten svůj názor on dokázal jakožto vrchní inženýr mostního oddělení stavebního úřadu docela důsledně prosadit. Menclovy mosty jsou vždycky klenuté, vždycky buď to betonové nebo železobetonové, a vytvářejí takovou nádhernou sestavu, kde se opakuje ten jeden základní tvar v různých architektonických a konstrukčních variantách.
Jakým způsobem byla tato konstrukční vize vtělena do architektury mostu?
Na architektonické stvárnění toho mostu, tedy řekněme si to přímo, tedy jeho fasád, byla v roce 1923 vypsána v soutěž, které se účastnili architekti Ausobský a Chochol. Vyhrál to tehdy architekt František Chochol, který současně projektoval ten druhý most, který byl postaven při této akci, tedy ten původní most Trojský. Nicméně se nakonec Mencel s Chocholem na podobě tohoto mostu nedomluvili a byla vypsána veřejná soutěž, které se zúčastnilo 7 dalších architektů. Kritik tehdy napsal, že si dorost zkouší štěstí v téhleté soutěži. Zúčastnil se jí třeba Jaroslav Rágner a vyhráli to tehdy Benš s křížem, s takovým aerodynamickým mostem. Ale ani to se Františku Menclovi nelíbilo. Takže nakonec vyzval v lednu 1925, kdy už byly založeny mostní pilíře, architekta Pavla Janáka, se kterým spolupracoval už na Hlávku. Menclova konstrukční idea toho libeňského mostu vycházela zase z těch daností při jeho stavbě. Více než polovinu toho mostu tvoří zemní val, násep, a Mencel usoudil, že aby to celkově pěkně hrálo, tak ten most musí být, cituji, těžký a důkladný. A Pavlovi Janákovi se podařilo tuhletu jeho představu vyjádřit i v té architektuře. O tom Janákově stvárnění tohoto mostu se často mluví jako o kubistickém. Já se domnívám, že to jako není úplně správně, spíš bychom mohli uvažovat o jakési vzpomínce na kubismus. Pavel Janák byl teoretikem tohoto hnutí před první světovou válkou. V roce 1925, tedy v době, kdy pracoval na tom projektu, uveřejnil v časopise Styl takový text, který se jmenuje Architektura, hmota nebo duch s otazníkem. Tam právě vzpomíná a definuje to svoje kubistické období, aby svým mladším kolegům, kteří tehdy si začali prostě všímat konstruktivismu, připomenul, že, cituji, formu je třeba vytvářet duchem. Janák v té době době se musel vymezit proti nastupujícímu konstruktivismu, nebo později se tomu říkalo tedy funkcionalismus, a vzpomínal na tohleto období kubistické. Tak je možné, že i při tom projektování toho mostu si na ten svůj kubismus vzpomněl.
Most byl postaven v roce 1928, čili má za sebou 90 let existence a fungování. Dá se srovnat jeho důležitost z doby z roku 1928 s dnešním jeho významem?
Nutno říct, že on ten dopravní význam v době svého vzniku ještě neměl. Ono se předpokládalo, že se napojí na tunel pod Bubenským nádražím a bude součástí takové velké severo-jižní transverzály pražské. Tahle ta představa se nikdy tak úplně nenaplnila, ani dnes ten most není nějak zvlášť dopravně vytížen.
Okolí kolem Libeňského mostu se výrazně proměnilo a neustále proměňuje. Proměnil se nějak v průběhu 90 let i Libeňský most?
Libeňský most je bohužel téměř totožný s tím, jak byl v tom roce 1928 dokončen. Tady neproběhla nikdy nějaká zásadnější oprava, jaké se teda mimochodem dočkal most Hlávků, Vyrázků, Mánesů. Tak Libeňský most zkrátka nejenom, že nebyl opravován, ale on nebyl ani nějak významně udržován.
Vy jako historik architektury dokážete odhadnout význam této architektonické památky. Libeňský most je tématem mnoha vzrušených diskuzí. Co podle vás by se mělo s Libeňským mostem udělat?
Já jsem přesvědčen, že Libeňský most si zaslouží památkovou ochranu a zaslouží si, aby byl opraven. Je zjevné, že ta oprava je možná. Nevíme ani jistě, jestli bude dražší než stavba nového mostu, ale myslím si, že zkrátka jeho význam je takový, že by si to zasloužil.